однією справою, давайте діяти злагоджено. В одній фортеці їдете ви, в іншій ми. Так швидше досягнемо успіху». Він гарно придумав, але... Дівчинка тільки зітхнула. Він не знав Наталочиної матері. Минути берестечко, бувши за крок від нього, та ще й тоді, коли туди їдуть усі порядні українці, ні, цього їй краще не казати. «А ти й не кажи, навіщо все розказувати? Краще й не згадуй, що шаблю ще хтось шукає», – засміявся Антип. «Чи ти ніколи не хитрувала? От і схитруй, коли їхатимете через Дубно, підмов батьків зупинитися і розпитай про шаблю в тамтешньому замку». «У Дубні також є замок?
А вже ж! Непогано збережений і досить відомий. Ти хіба не читала Тараса Бульбу?»
«Та ти що, той самісінький замок з підземним ходом, як у повісті?»
Антип заговорив про дубинські підземні ходи, в яких міщани зберігали вина і скарби, про золото й коштовну зброю володарів замку князів Острозьких. «Якщо знайшли княжу шаблю, то уявляєш, яка вона?» Наталочка уявила, їй в очах заряхтіли діаманти. «І таку шаблю врятують завдяки тобі», – лукаво підморгнув Антип. «Бо це ти придумаєш зупинитися в Дубні. Ти напитаєш її сліди. Чого доброго станеш відомою на всю Україну?»
«Та ну», – заперечила дівчинка, але її очі зачаровано заблищали. «От якби справді так сталося, мама здивувалася б, і тато, і дядько Богдан, і привид більше не крутив би їй дулі. А вже ж, задля цього варто трішки схитрувати. Не хвилюйся, ми повернемо в Дубно. Я вмовлю батьків», – сказала вона. «От і добре, а ми тим часом рвонемо до Кам'янця Подільського». Діти попрощалися, і Наталочка побігла до Машки, яку давно заправили.
«Глядиш, не підведи!» гукнув услід Антип.
Усмішка щезла з його лиця, тонкі губи стислися, а в очах зблисли червонясті вогники. Але Наталочка вже його не бачила.
Машка бадьоро вихопилася на трасу і в черговий раз обігнала вантажівку з трактором, водій якої помахав їм рукою, як давнім знайомим.
«Ох, дівчата, – скрушно мовив тато, – цю вантажівку ми обганяємо у п'яте. Давайте їхати без зупинок».
Мама не заперечувала. Вона щойно купила гарячу кукурудзу, яку вони з Наталочкою тут же стали їсти. Але тато також хотів кукурудзу. Він і собі взяв качан, а кермувати вирішив однією рукою. Тим більше, що траса лежала порожня. Раптом з-за повороту вигулькнув автомобіль. Тато схопився за кермо обома, а качан затис у зубах.
«Тату, ти як мексиканський бог кукурудзи!» – пирснула Наталочка сміхом.
Водій зустрічного легковичка отетерів. Недавно він дивився фільм про страховисько з іншої планети,
і ось воно їхало йому навстріч. Воно сиділо в червоному авто з ротом від вуха до вуха і вищиряло великі жовті зуби.
З того дива водій легковичка забув кермувати. Легковичок пішов вихилясом, мало не злетівши з дороги. За ним покривуляла зигзагами вантажівка, а біле Вольво різко спинилося, зіскочивши на узбіччя.
«Мій друже, вийми з рота кукурудзу», – сказала мама татові, «бо зустрічні автомобілі поперекидаються в канаву». «Зате ми доїдемо до Дубна без зупинок», – реготала Наталочка. «Але в Дубні спинімося, будь ласка. Там є замок, шаблю могли знайти й там».
«Що ж, давайте спинимося», – напрочуд легко погодилася мама. «В Дубні, принаймні, заночуємо в готелі».
Розділ четвертий, у якому плани несподівано міняються. Дубно виявилося чистим затишним містечком, яке Наталочці відразу припало до душі. Замок стояв у самісінькому центрі, доглянутий і напрочуд мирний. Його оточував широкий рів, по дну якого вилася мальовнича стежка. Над ровом височіли сиві мури, увінчені дерезою, мов густими зеленими чубами. Над в'їзною брамою красувався старовинний герб, а під склепінням тулилися численні ластів'ячі гнізда. Замковий двір дихав спокоєм і літом. Ним вешталися численні туристи, й екскурсоводи розказували їм,